This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับวันนี้จันทร์ที่13กันยายน2564นะครับเจอกันหลากหลายช่องทางเช่นเคยนะครับทั้งทาง Facebook YouTube ของ The Standard นะครับแล้วก็อีก1ช่องทางครับทักทายผู้ฟังทาง The Standard Podcast ด้วยนะครับรวมไปถึงทักทายผู้ฟังและคุณผู้ชมที่มารับชมย้อนหลังในทุกๆโซเชียลมีเดียของ The Standard ด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันแสดงความเห็นกันมาได้นะครับนั่นคือเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองกันหน่อยละกันนะครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีประเด็นดราม่าทางสังคมมีประเด็นเรื่องของโควิดอะไรมากมายให้เราได้หยิบยกมาคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตวกกลับมาที่เรื่องของการชุมนุมหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราหันไปดูพัฒนาการการชุมนุมในช่วงหลังมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าการชุมนุมทุกครั้งจะเกิดการปะทะกันแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจำนวนผู้ชุมนุมเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากลุ่มก้อนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้น่าสนใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองในสภาและนอกสภาเนี่ยมันจะลิงก์กันไหมอะไรยังไงจะเกิดผลกระทบอะไรตามมารวมไปถึงชาวบ้านนะครับที่อยู่แถวๆดินแดงเนี่ยก็ได้ส่งเสียงแรงออกถึงความไม่ค่อยพอใจกับการที่บริเวณดินแดงเนี่ยกลายเป็นสมรภูมิที่เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมไปแล้วในช่วงหลังนะครับแทบจะทุกวันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็ฟีดแบคถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับการชุมนุมของกลุ่มที่ตอนนี้กลายเป็นชื่อทะลุแก๊สเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะครับอยู่ในไลฟ์กับเราแล้วนะครับคุณนกสยามนไกรยุรวงครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.ครับอีกท่านก็คือคุณเป๋ายิ่งชีพอัชชานนท์ครับผู้จัดการไอลอว์หรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนครับสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ครับ
สวัสดีครับเริ่มจากพี่นกสยามนก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางกสม.ได้ลงพื้นที่ไปแต่บังเอิญว่าวันนี้ไม่มีม็อบใช่ไหมครับพี่นก
ค่ะใช่ไม่มีชุมนุมค่ะ
ครับครับอ่ะแล้ววันนี้ที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยเราได้อะไรได้ความยังไงกลับมาบ้างฮะ
คือวันนี้ตั้งใจจะไปตอบหาข้อเท็จจริงจากบุคคลที่อยู่อาศัยย่านดินแดงค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวันเสาร์อะค่ะก็มีคนที่รู้จักค่ะก็ได้โทรมาว่ามีเพื่อนที่อยู่คอนโดละแวกดินแดงเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารกับกรรมการสิทธิ์เพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ทุกวันแล้วก็คิดว่าเขายินดีที่จะให้ข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเขาจะเป็นห่วงประเด็นของเยาวชนที่ไปชุมนุมมากค่ะที่ว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นนะคะก็เลยได้มีการปรึกษาหารือทั้งกสม.และคณะทำงานที่ตรวจสอบกรณีชุมนุมนะคะว่าจำเป็นจะต้องลงไปอยากจะไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรอะค่ะก็วันนี้ตั้งใจก็ไปทั้งกสม.3ท่านรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะแล้วก็มีทีมงานสำนักงานเพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงทั้งผู้ชุมนุมทั้งคนที่อยู่ย่านอาศัยคอนโดแล้วก็แฟลตแดงค่ะ
ครับครับซึ่งพอเราลงพื้นที่ไปในวันนี้เนี่ยประชาชนแถวนั้นที่เขาเจอกับสถานการณ์การปะทะกันมาหลายต่อหลายวันเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยนะฮะเขาคิดเห็นยังไงฮะเขาบอกกับทางกสม.ยังไงบ้างฮะ
ก็มีหลากหลายความเห็นนะคะต้องเป็นดิฉันต้องขออนุญาตอย่างนี้ค่ะว่าอาจจะให้รายละเอียดไม่ได้มากเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเราอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะตามที่ผู้ร้องเนี่ยร้องมาให้กสม.เนี่ยไปสังเกตการชุมนุมแล้วก็ไปดูข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะทีมงานอ่ะมีการลงไปดูข้อเท็จจริงมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่จริงวันนี้ก็คิดว่าถ้ามีการชุมนุมก็จะสังเกตการต่อไปเลยแต่ว่ารอจนประมาณ6โมงกว่าจะทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มีการชุมนุมนะคะแต่เท่าที่สังเกตเนี่ยมีทำให้เราได้รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างว่าผู้ที่มาวันนี้
ครับ
เขาบารอให้รอการชุมนุมเพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่มีเพจที่จะบอกว่ามีการนัดชุมนุมแต่ว่าก็มีการมารอการชุมนุมทุกวันนะคะแล้วก็มีทั้งเยาวชนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ที่ให้กำลังใจหลากหลายส่วนค่ะเขาจะมารอแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็ ในลักษณะคือบริเวณตรงเขาเรียกว่าตรงเกล้าสยามคอนโดจะเป็นที่ชุมนุมแล้วก็มีทั้งผู้ที่ให้กำลังใจมาช่วยเรื่องหน้ากากอนามัยมาขายอาหารแบบราคาถูกเหมือนมาเป็นพลังอาหารเสบียงในการมาดูแลของผู้ชุมนุมอะค่ะ
ครับซึ่งในวันนี้ที่ทางกสม.ลงไปเนี่ยคนที่มารอเยอะไหมฮะ
มารอเยอะขนาดไหนก็ประมาณ100-200คนน่ะคือถ้าหัวค่ําอ่ะก็เลยถามเขาว่าปกติเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกวันมั้ยเขาบอกว่า
ครับ
ทุกวันค่ะถ้าเราจากเหตุการณ์ที่ดิฉันเคยเข้าไปสังเกตการเมื่อวันที่7สิงหาเนี่ยมันจะมีการจัดการชุมนุมนะคะ
ครับ
แล้วก็15สิงหาก็มีการจัดการแต่ที่ตามที่เล่าเนี่ยเขาจะมาแบบเนี้ยมันเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์รุนแรงเรียกว่าประมาณต้นเดือนกันยายนนะคะ
ครับ
แล้วต้นเดือนกันยายนพอมีช่วงเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยเหมือนผู้ชุมนุมก็คิดว่าไม่ถอยแล้วอันนี้สำหรับมาชุมนุมเพราะฉะนั้นเราต้องมาชุมนุมมาให้กำลังใจทุกวันแล้วก็
ครับ
ผู้ชุมนุมก็พูดเหมือนกับว่าเขาไม่มีความหวังนะคะไม่มีหวังต่อสังคมและคิดว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆนะคะ
ครับ
ไม่ถึง คนที่มาชุมนุมแบบว่ามารอทุกวันนะสำหรับ
ครับครับครับทีนี้สลับไปที่ทางไอลอบ้างนะครับเพราะว่าไอลอเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการเรื่องของการชุมนุมเนี่ยหลายครั้งคือตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยทางคุณเป๋าเห็นเนี่ยนะครับว่ากลุ่มของผู้ชุมนุมตอนนี้ที่มันพัฒนาการกลายมาเป็นชื่อทะลุแก๊สเนี่ยเขาเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงแล้วอารมณ์ที่เขาออกมาแสดงออกตอนนี้มันเป็นยังไงฮะ
โอเคครับก็เรื่องแรกเนี่ยที่สังคมอาจจะไม่ได้รับรู้มากนักผมเห็นเหมือนคุณสยามนนะครับก็คือว่าคนที่ไปที่ดินแดงแต่ละวันเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายนะครับคือไม่ได้มีแต่เด็กวัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่มีภาพออกมาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีคนทุกเพศทุกวัยนะครับผู้หญิงก็มีคนแก่ก็มีป้าเป้าที่รู้จักกันเนี่ยก็ไปนะครับแล้วมันก็จะมีไม่รู้วันนี้คุณสยามนเห็นไหมแต่ว่าหลายๆวันมันก็จะมีแบบขายเสื้อขายของขายอาหารเล่นดนตรีอะไรแบบนี้มันจะมีเหมือนการชุมนุมอื่นๆนะครับมันจะมีด้วยเพียงแต่ว่าไม่มีความใสแล้วก็ไม่มีใครนำชัดเจนนะครับการสมรภูมิดินแดงเนี่ยขออนุญาตย้อนไปว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็นับวันที่1สิงหาคมแล้วก็7สิงหาคมแล้วก็10สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มอื่นนะครับ1สิงหาคมเนี่ยก็มีคาร์มอบที่วิภาวดีนะครับ7สิงหาคมเนี่ยก็คือมันมีการนัดชุมนุมมาเรื่อยๆแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยที่เริ่มจากการปะทะที่ดินแดงเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่การชุมนุมอื่นเขาก็ไปนะฮะคือไม่ได้อยู่ดีๆคืออยากจะมาคว้างข้าวของกันที่ดินแดงเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยเริ่มจากการไปการชุมนุมอื่นๆก่อนที่มีการนัดหมายนะครับเสร็จแล้วพอวันที่1วันที่7วันที่10เนี่ยผมสิงหานะครับก็สรุปได้ว่าคือมันมีการไปแถวๆนั้นแล้วมันมีการปกป้องราบ1จนเกินสมควรคือมีการเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางโดยไม่มีเหตุมีผลปิดถนนบ้างอะไรบ้างแต่ละวันไม่เหมือนกันเสร็จแล้วพอคนเพียงไปใกล้หรือไปแตะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตำรวจคอฟก็จะออกมานะครับแล้วก็มีการคือเขาทำยังไงก็ได้ให้ห้ามแตะต้องตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยปกป้องราบหนึ่งอยู่หลังจากนั้นก็เลยเกิดความรุนแรงตามมาพอมันเกิดความรุนแรงซ้ำๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นภาพจำว่าที่แดงเนี่ยจะมีความรุนแรงหลังจากนั้นก็เลยจะเริ่มมีว่าโอเคไม่มีการชุมนุมจุดอื่นและไม่มีกลุ่มอื่นนัดแต่ว่าคนที่เขามาดินแดงแล้วเขาเห็นหน้าค่าตากันพอจะแลกลายกันอยู่ในกลุ่มอะไรบางอย่างกันเขาก็เริ่มนัดกันเองนะครับแล้วมันมีระบบการนัดกันเองที่มากันเองเนี่ยต่อเนื่องอยู่อีกหลายวันจนกระทั่งถึงจะมีเพจที่ชื่อว่าทะลุแก๊สขึ้นมาซึ่งมาทีหลังนะฮะส่วนเพจที่ชื่อว่าทะลุแก๊สเนี่ยก็คือเพิ่งประกาศปิดไปหลังเมื่อวานก็ไม่ทราบว่าคงมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างเขาก็ประกาศปิดวันนี้เพจทะลุแก๊สไม่ได้ประกาศให้มีการชุมนุมแต่ว่าคนก็ยังมาฮะแล้วก็มันก็จะมีคนที่เขาจะมาหรือไม่มาเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพจทะลุแก๊สนะครับบางวันเพจทะลุแก๊สก็ไม่ได้ประกาศเขาก็มาบางวันเพจทะลุแก๊สประกาศเขาก็ไม่มาก็ไม่ค่อยมีใครมาก็มีนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับฝนตกด้วยอาจจะขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยครับ
คร
ับกลุ่มหลังๆเนี่ยประมาณช่วง 3-4-5 วันหลังเนี่ยอาจจะมีคนที่เดินทางสะดวกคือคนที่อยู่แถวนั้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงประมาณ20วันแรกๆเนี่ยก็หลากหลายฮะเดินทางมาจากทุกที่ทั่วสารทิศครับ
ครับครับครับนี่คือคุณเป๋าฮะมันต้องคือเ เราจะต้องถามกันแบบตรงๆอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยมีนักข่าวลงไปหรือมีใครก็แล้วแต่ที่ลงไปเนี่ยภาพที่ออกมาคือก็ต้องยอมรับว่าม็อบที่ดินแดงเนี่ยไม่มีการปราศัยเลยคือไปถึงปุ๊บบางทีเน้นปะทะเน้นเผาเลยตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะผมถามตรงๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยม็อบที่ออกมาเรียกร้องรัฐบาลข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าภาพมันเป็นแบบนี้ไปแล้วคุณเป๋าคิดว่ามันเกิดจากอะไรฮะ
ก็มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะฮะคือกลุ่มคนที่เขาพร้อมที่จะดําเนินแนวทางนี้นะครับคือการปะทะกับตํารวจเนี่ยเขาก็ไปชุมนุมครั้งอื่นๆอยู่แล้วด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เป็นการชุมนุมที่มีการจัดการมีกาดมีการปราศัยทีนี้พอบางครั้งผู้ที่จัดการชุมนุมเนี่ยจัดการไม่ดีนะครับกลุ่มนี้ก็จะปะทะก็จะเป็นการชุมนุมที่มีการปะทะตามมานะครับแม้ว่าบางทีโอเคผู้ปราศัยประกาศว่าเลิกกลับบ้านเขาก็ยังไม่กลับครับทีนี้บางครั้งผู้จัดการชุมนุมจัดการได้ดีหรือว่าในการชุมนุมนั้นมันสนุกสนานแล้วคนที่มาร่วมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้ดั่งใจแล้วคือเขาสะใจแล้ววันนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงอะไรต่อประกาศเลิกกลับบ้านนะครับทีนี้เนี่ยพอการชุมนุมคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าการชุมนุมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโดยเป้าหมายเดียวกันเนี่ยไล่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นร้อยๆครั้งนะครับแล้วคนกลุ่มเนี้ยคนกลุ่มที่อาจจะเห็นในภาพที่อาจจะคว้างแก๊สน้ำตาคว้างจุดพลุอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปการชุมนุมอื่นๆนะครับเขาก็ไปมาตลอดทีนี้เนี่ยในปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยข้อเสนออะไรก็ไม่ได้รับการตอบสนองนอกจากไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยยังถูกเรียกว่าถูกปัดทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใยตัวอย่างเช่นข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนเข้าชื่อเสนออะไรก็ตกทันทีนะครับโหวตตกโหวตแบบไม่เห็นหัวเลยนะครับแล้วก็พอจะแก้จริงก็นักการเมืองก็เสนอการสวก็โหวตให้มันดูเหมือนว่าคนที่ออกไปเรียกร้องแต่ละครั้งเนี่ยในกระบวนการชุมนุมแบบสันติมีปราศัยมีข้อเรียกร้องมีอ่านแถลงการมีการยื่นหนังสืออะไรแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนมันไม่ทำงานในกระบวนการปกติมันนอกจากที่มันจะไม่ได้แล้วคือไอ้ไม่ได้อะก็รู้อยู่ว่าเรียกร้องนายกในลาออกนายกอาจจะไม่ลาออกแต่มันควรจะมีถ้าข้อเรียกร้องมันมีลักษณะของการถูกได้ยินบ้างเช่นมีนักการเมืองตอบรับมีคนที่เคยสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ไม่เปลี่ยนไม่สนับสนุนบ้างหรือกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันตอบรับดีกว่านี้เอาเนื้อหาที่เราเสนอเนี่ยมาถกเถียงกันเนี่ยมันก็ทําให้เห็นได้ว่ากระบวนการเรียกร้องในระบบหรือว่ากระบวนการประท้วงแบบสันติเนี่ยมันยังทํางานได้นะฮะแต่ตลอดเวลาชุมนุมมาเป็น100ครั้งเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้รับการตอบรับนะครับทีนี้คนจํานวนนึงก็ยังเชื่ออยู่ว่าต้องชุมนุมแบบสันติเท่านั้นถึงจะไปสู่เป้าหมายได้แต่มันก็ไม่แปลกในที่คนกลุ่มนึงจะเลิกเชื่อแล้วนะฮะเขาก็รู้สึกว่าชุดแบบเดิมนี้ไปมาเป็นร้อยทีแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะลองทำสิ่งใหม่นะครับทีนี้พอเขาอยากทำสิ่งใหม่ก่อนเขาอาจจะรู้สึกอย่างเงี้ยมาสักพักแหละก็คือตั้งแต่ต้นปีนี้ที่มันมีการปะทะกับตำรวจมาหลายรอบนะครับแต่ว่ามันรวมตัวกันไม่ได้ทีนี้พอดินแดงมันมาปะทะติดต่อกัน 3-4 ครั้งเนี่ยมันเลยเกิดการรวมตัวโดยธรรมชาติขึ้นมาว่าโอเคงั้นเรามาเจอกันที่ดินแดงแล้วกันคนที่คิดเหมือนกันนะครับโดยไม่ได้มีการจัดตั้งการประสานงานหรือว่าการจัดการอะไรที่ดีพอนะครับรวมถึงไม่มีการปราศัย
ครับ
กลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่เราเคยได้คุยมาบ้างนะฮะก็คือเขาพูดไม่ค่อยเก่งอะฮะคือการจะถามว่าสิ่งที่คุณฝันอยากเห็นเนี่ยคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรจะให้เขาอธิบายเป็นพารากราฟยาวๆอย่างเขาอาจจะไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ถนัดปราศัยเขาก็ไม่ได้ปราศัยนะฮะแต่เขาอาจจะถนัดอะไรก็ของเขาก็คืออาจจะถนัดเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เขาเอาใช้เขาก็ใช้วิธีนั้นที่เขารู้สึกว่าเขามีทักษะนะครับทีนี้เนี่ยขออีกนิดนึงก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องอยากให้ทุกท่านเห็นภาพตรงกันก่อนว่าคนกลุ่มนี้นี่ถึงแม้เขาจะอธิบายไม่ได้ว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อเดินหน้าแบบไหนกระบวนการการต่อสู้เขาเดินแบบไหนแต่เขาเข้าใจน้อยสุดเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าเขาไม่อยากอยู่ภายใต้รัฐบาลแบบนี้นะฮะเขาอ่ะรู้ว่าเขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะครับตัวอย่างเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้มีการปราศัยนะครับแต่ว่าก็มีคลิปมีอะไรชัดเจนที่ว่าผู้ชุมนุมก็ตะโกนร่วมกันว่าประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเนี่ยคือเจตนาเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาเนี่ยไม่เอารัฐบาลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอยากชวนทุกท่านมองสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดินแดงทุกวันเนี่ยว่ามันคือการชุมนุมทางการเมืองแบบนึงเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่มีเป้าหมายทางการเมืองแต่ว่าไม่มีการบริหารจัดการและโอเคว่าอาจจะนับว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมจำนวนหนึ่งเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เตรียมมาใช้เป็นอาวุธจึงไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบนะครับอาจจะไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบแต่ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่แก๊งป่วนเมืองไม่ใช่ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเขามีข้อเรียกร้องทางการเมืองบางอย่างดังนั้นการชุมนุมทางการเมืองวิธีการจัดการปัญหาข้อเรียกร้องทางการเมืองจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเมืองไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการดำเนินคดีหรือการใช้กำลัง ครับ
ครับครับทีนี้มุมมองของคุณนกบ้างฮะทางกสมเท่าที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ได้ไปคุยกับผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยจริงๆแล้วข้อเรียกร้องหลักๆของเขาเนี่ยคืออะไรครับจริงๆถ้าเราจำกันได้ผมจะเท้าความให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้ก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่มีการชุมนุมโดยสงบแบบสันติวิธีต่างๆนานาเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อเรียกร้องหลักๆก็คือให้นายกลาออกแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันก็จะวนอยู่ประมาณนี้ที่เป็นข่าวกันมาแต่ว่ากลุ่มนี้หรือว่าผู้ชุมนุมตอนนี้เท่าที่ทางกสม.ลงไปเนี่ยเขาเรียกร้องอะไรเป็นหลักครับ
ค่ะผู้ชุมนุมเนี่ยมีคำตอบอยู่อย่างเดียวคือไล่นายกรัฐมนตรีให้ออกไปอะค่ะคือต้องแบบนี้กรณีของการชุมนุมที่คือไปวันนี้ก็เป็นข้อดีที่ยังไม่มีการชุมนุมอยู่จริงเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าคนที่มาวันนี้เป็นคนที่เรียกว่าอาจจะไม่มีการจัดตั้งแต่ว่าเขาอาจจะมีการคุยกันในหมู่กลุ่มเพื่อนเพราะว่าเท่าที่คุยเนี่ยจูงใจว่าเขามาทำไมเพราะอะไรก็พอมาปุ๊บก็รู้จักกันจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็มาเป็นเพื่อนกันเพราะมาทุกวันก็มารู้จักกันพอมารู้จักกันหมายว่าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเยาวชนมาพูดคุยกันทุกวันจนรู้จักกันจนคิดว่าเราเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ต้องช่วยเหลือกันเพราะมันจะมีสัมพันธ์ที่เรียกว่าจากการที่มาชุมนุมทุกวันให้รู้ทุกเพศทุกวัยเขาจะช่วยเหลือกันเพราะดิฉันเจอทั้งระดับผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุทั้งเยาวชนตั้งแต่อายุ15 16 17เนี่ยก็มากันเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้อาจจะมาด้วยเหตุผลที่เขาคิดว่าปัญหามันไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นการเขาคือเขาคิดแบบตรงไปตรงมาเมื่อมันไม่ได้แก้และก็เลยถามว่าแล้วทางออกอื่นมีไหมอ่ะเขาบอกว่าไม่มีมันไม่มีทางออกอื่นใดแล้วเพราะฉะนั้นก็มีทางเดียวก็นายกต้องออกไปนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่คือคำตอบคือทางออกมันชัดเจนมันตรงไปตรงมามันไม่ต้องคิดซับซ้อนนะมันจะเหมือนผู้จัดการชุมนุมที่แบบนักศึกษาปัญญาชนจัดการชุมนุมเนี่ยจะคิดซับซ้อนมีข้อมูลมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งเดียวที่เป็นรูปธรรมที่ก็ต้องบอกว่าผู้ชุมนุมก็เป็นคนทำมาหากินเนาะแล้วก็เยาวชนเนี่ยก็มาว่าพ่อแม่ไม่ห่วงเลยเหรอมาพ่อแม่ก็เรียกว่าปล่อยให้มาพ่อแม่ก็รู้ก็ปล่อยให้มาแบบนั้นซึ่งอันนี้มันมีนัยยะอย่างนึงนะแสดงว่าพ่อแม่ก็คงจะมีความลำบากเหมือนกันตอนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความลำบากเนี่ยคนเราไม่มีทางออกรู้ว่าลูกต้องไปบางทีลูกไปก็คิดว่าคือห้ามลูกก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้ลูกไปแต่ก็ได้ก็บอกว่าลูกต้องระวังตัวนะอันนี้หมายถึงเด็กวีเด็กเยาวชนที่เขาว่ามาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาเนี่ยต้องบอกว่าที่ตัวเองเป็นห่วงก็คือว่ามาด้วยใจบริสุทธิ์มาด้วยเรียกว่ามาปุ๊บก็เรียกว่าก็ต้องป้องกันตัวได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่ามันอาจจะเกิดการใช้ความแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ข่าวออกไปเนี่ยนะคะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะวันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐหรือตำรวจมามันก็อาจจะเป็นการชุมนุมเล็กที่ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้ซึ่งก็จะดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมหรืออย่างไรนะคะซึ่งจริงๆแต่จะบอกว่าข้อมูลที่ได้รับนี่มีทั้งสองฝั่งนะม
ี
ทั้งสองฝั่งทั้งที่เรียกว่าตำรวจตำรวจเริ่มก่อนและมีทั้งผู้ชุมนุมก่อนด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งสองด้านพร้อมกันซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามันแต่ละเหตุการณ์มันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนกันทุกวันมันอาจจะมีทั้งผู้ชุมนุมเริ่มตำรวจเริ่มแล้วก็เกิดการปะทะมันข้อมูลที่ได้รับมันมีทั้งสองฝั่งอะค่ะก็เลยคิดว่าพอการชุมนุมมันแปรเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าให้ที่รัฐบาลจะต้องคิดแล้วว่าข้อมูลเดิมที่เราเคยคิดว่ามีการจัดตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้มันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆซึ่งมีหลากหลายที่มันต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการจัดการมากกว่าจัดการด้วยการสลายการชุมนุมอะค่ะอันนี้ที่ต้องรับฟังข้อมูลพวกนี้ค่ะ
ครับครับทีนี้ในมุมมองของทางกสม.เนี่ยคือผมว่ากันตามตรงเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอยากจะกลับไปเห็นภาพการชุมนุมที่ใช้สันติวิธีในมุมมองเดี๋ยวถามคุณเป๋าด้วยนะฮะในมุมมองของไอลอว์ด้วยนะว่าคิดว่ายังเป็นไปได้ไหมฮะที่เราจะยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เอาแล้วสมรภูมิดินแดงเนี่ยไม่เอาดีกว่าเรากลับมาชุมนุมกันแบบเดิมแบบที่เราลากกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันจะยังพอเป็นไปได้ไหมฮะในมุมมองของทางคุณนกครับ
มันมีทางเป็นไปได้ค่ะถ้าหมายความว่าตำรวจก็อำนวยความสะดวกในการชุมนุมแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ประกาศให้ชัดเจนว่าการชุมนุมจะเป็นลักษณะอย่างไรจะเริ่มเมื่อไหร่จะเลิกเวลาอะไรไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เกิดผลกระทบกับคนอื่นคือดิฉันคิดว่าการชุมนุมลักษณะแบบดินแดงเนี่ยมันสร้างผลกระทบกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดงนั้นด้วยนะคะคือเพราะว่าที่แฟลตดินแดงเนี่ยเขาค่อนข้างเดือดร้อนมากแล้วก็เดือดร้อนหมายถึงว่าที่ดิฉันบอกมันมีข้อมูลทั้งสองฝั่งเดือดร้อนทั้งจากผู้ชุมนุมเดือดร้อนทั้งที่ตำรวจใช้กระสุนยางหรือแก๊สน้ำตามันเดือดร้อนทั้งสองแบบนะคะตอนนี้ถ้าเป็นชุมนุมแบบนี้ความผลกระทบมันเกิดวงกว้างแล้วอีกอย่างนึงคนที่อยู่แฟลตดินแดงก็เป็นคนที่ไม่ได้ฐานะร่ำรวยเขาก็ทำมาหากินซึ่งมันมีผลกระทบต่อการทำมาหากินของเขาเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีถ้าจะเราให้เกิดการชุมนุมที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยเราควรจะอำนวยความสะดวกตำรวจควรจะอำนวยความสะดวกให้เขาจัดการชุมนุมในที่ตั้งมีระยะเวลาชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาด้วยในทางการเมืองและที่สำคัญคือรัฐบาลจะต้องสื่อสารถึงสิ่งที่คนที่มาชุมนุมแบบบริสุทธิ์เนี่ยว่าจะมีวิธีแก้ปัญหาหรือจะจัดการอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชุมนุมต้องการการสื่อสารลักษณะแบบนั้นมากกว่าว่ามันจะมีทางออกของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เขาเจออย่างไรถ้ามันยังเป็นอย่างนี้มันหาคำตอบไม่ได้แล้วการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนที่ผู้ชุมนุมระดับรากหญ้าแบบนี้จะไม่เข้าใจหรอกค่ะมันต้องชี้ให้ชัดว่าสิ่งที่เขาเดือดร้อนเนี่ยคุณจะทำอย่างไรณขณะนี้เดี๋ยวนี้เพราะว่ามันรอมานานแล้วเขาเดือดร้อนคือในแต่ละวันนี่มีความเดือดร้อนสำหรับคนทำมาหากิน
ครับคุณเปาแล้วฮะคิดเห็นยังไงว่าเรื่องของการชุมนุมแบบสันติวิธีเนี่ยมันพอจะมองเห็นหนทางกลับไปในแบบนั้นได้ไหมฮะ
ยังมีคนจำนวนมากที่ต้องการข้อเรียกร้องเดียวกันที่พยายามจัดการชุมนุมแบบสันติอยู่นะครับแล้วก็พยายามจัดไปพร้อมๆกันแล้วก็คือก็ไม่เห็นด้วยกันนะฮะคนที่พยายามเอาแบบไม่ให้ขว้างปากับคนที่แบบต้องการไปขว้างปาเนี่ยมันก็ไม่เห็นด้วยกันก็แล้วแต่ฮะใครเห็นด้วยแบบไหนก็ไปครับถ้าสังคมไทยไม่นิยมความรุนแรงก็ไปร่วมแบบสันติวิธีนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอชุมนุมแบบสันติวิธีแล้วเนี่ยกลไกในระบบเนี่ยมันไม่ได้มีสำหรับการตอบรับข้อเสนอนะครับถ้าหากว่ากลไกในระบบมันอย่างที่คุณสยามนว่าทุกประการนะครับก็คือถ้ามันมีการตอบรับหรือการตอบสนองอะไรชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ได้บ้างนะครับมันก็มีโอกาสที่คนก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ไงทำแบบสันติมันก็ได้อะไรบ้างนะฮะไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยดังนั้นก็งั้นไม่ต้องไปแล้วล่ะแบบขว้างปางั้นเราไปแบบสันติเถอะอะไรเงี้ยนะครับมันก็อยู่ที่สังคมมันจะเรียนรู้ไปว่าแบบไหนได้ผลกับแบบไหนไม่ได้ผลครับ
ครับ
ทีนี้ก็ต้องยอมรับด้วยว่าในช่วงที่ผ่านมาสักสองสามสัปดาห์เนี่ยก็มีการชุมนุมแบบสันติหลายครั้งนะครับแล้วก็หลายครั้งที่ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ไปเยอะนะครับก็ไม่ได้มีพลังอะไรมากนักดังนั้นเนี่ยก็จึงไม่แปลกที่บางคนก็เลือกว่างั้นไม่ไปแล้วแบบนั้นครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยนะฮะมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อกี้ทางคุณนกเนี่ยบอกมานะว่าประเด็นหลักที่ทั้งคุณนกเองคุณเป๋าเองเห็นตรงกันก็คือว่ากลุ่มเนี้ยไม่รู้แหละวิธีเรียกร้องเขาอาจจะรุนแรงมีอาวุธมาเนี่ยแต่เขาอยากให้นายกลาออกทีนี้สมมุติว่ามันลากกันไปแบบเนี้ยมันวนลูปกันไปแบบเนี้ยฮะก็คือว่านายกก็ไม่ออกจนเท่าไหร่ก็ไม่ออกแล้วทั้งสองท่านอันนี้เดี๋ยวถามทั้งสองท่านเลยนะฮะคิดว่าแล้วม็อบที่ดินแดงเนี่ยมันจะจบยังไงฮะมันจะวนเรื่อยๆแบบนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วก็วนลูปมีภาพความรุนแรงออกมาว่าจะเป็นยังไงต่อดีฮะคุณเป๋าฮะ
คือเนื่องจากผมไม่รู้จักกับใครที่เป็นคนไปชุมนุมแนวนี้แบบจริงๆจังๆแบบสนิทกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีแรงเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเขามีคนละประมาณเนี้ยหลักแบบมากสุดก็3 4 500ไม่เกินนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
วันนึงเขาก็จะเหนื่อยครับวันนึงเขาก็จะเหนื่อยความสิ้นหวังอาจจะยังอยู่แต่ว่าเขาคือเหนื่อยเองอ่ะคือไม่ใช่ว่าคือโอเคตำรวจก็จับใช้ความรุนแรงเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีคดีติดตัวแต่ส่วนนึงก็คือเหนื่อยด้วยคือเขาก็อาจจะเห็นว่าวิธีนี้เองมันก็ไม่ได้ไปสู่หนทางที่เขาต้องการเหมือนกันนะครับมันก็เป็นไปได้แต่นั่นหมายความว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะคือถ้าตำรวจเนี่ยขออีกนิดนึงคือถ้าตำรวจเนี่ยไม่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วทำแบบเมื่อคืนเนี่ยคือเมื่อคืนเนี่ยผมคิดว่าตำรวจเนี่ยใช้วิธีการที่ฉลาดขึ้นเยอะนะฮะคือไม่ปรากฏตัวพอไม่ปรากฏตัวมาเนี่ยผู้ชุมนุมก็ไม่รู้จะขว้างปาใส่อะไรนะฮะ เขาก็คว้างปาเขาก็จุดประทัดกันแล้วก็ตุ้มตุ้มแต่ว่ามันไม่ได้คว้างไปไหนมันไม่ได้โดนใครเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายของการโจมตีนะครับมันยื้อไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ลุ้นว่าจะมีความรุนแรงไหมก็ไม่มีนะฮะคือถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะเบื่อคือคนที่มาเขาจะเตรียมประทัดเตรียมอะไรมาเตรียมพูดมา
ไม่ได้อะไร
ไม่รู้จะจุดใส่ใครนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะเบื่อไปเองนะครับหรือจำนวนน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตำรวจดาหน้าออกมาแล้วก็ใช้ความรุนแรงจับแล้วมีการทำร้ายร่างกายมีการกระทืบอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนมันโกรธมากขึ้นคนมันก็ออกมาเพิ่มแล้วมันก็รู้ว่ามาวันนี้เนี่ยคอฟอจะเดินเข้ามาอีกเขาก็เตรียมอุปกรณ์มารับมือความรุนแรงมันก็จะขยายขยายขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าคร
ับ ครับครับมุมมองของคุณนกนะฮะคิดว่ามันจะจบยังไงฮะม็อบดินแดง
ถ้าหากมีการปะทะกันนะแบบที่คุณเป่าพูดอ่ะแนวโน้มผู้ชุมนุมจะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้ชุมนุมที่มาเนี่ยจากที่คุยกับเยาวชนเนี่ยจากเดิมที่เขามาบ้างไม่มาบ้างแต่พอเริ่มมีการเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยคือเยาวชนนะเขาก็จะมีความโกรธแค้นแทนเพื่อนอ่ะเขาก็เริ่มสื่อสารกันมามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาในที่ชุมนุมด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความฮึกเหิมอยากจะช่วยเพื่อนอันนี้ดิฉันว่ามันไม่เป็นผลดีกับเยาวชนเลยที่มาในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีความเสี่ยงต่ออันตรายมากแล้วก็คือแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาด้วยความสนุกมาด้วยความช่วยเพื่อนมาด้วยเป้าหมายบอกว่าเราไล่นายกอาจจะแก้ปัญหาได้ลักษณะแบบนั้นแต่จริงๆถึงที่สุดแล้วอ่ะถ้าตำรวจไม่ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆรับรองผู้ชุมนุมก็จะเหนื่อยล้ากันไปเองเหนื่อยล้ากันเพราะว่าคือโดยกำลังของผู้ชุมนุมอ่ะไม่ได้มีมากยกเว้นการชุมนุมที่มีการจัดตั้งและมีการใช้เงินอันนั้นอาจจะอยู่ได้นานซึ่งเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงอาจจะมีทั้งจัดตั้งมีทั้งไม่จัดตั้งอยู่แล้วแต่ถ้ามันไปเรื่อยๆมันจะมีความเสี่ยงที่มันมีความเสี่ยงเพราะว่ามันจะมีเครื่องมือบางอย่างที่คนที่มีอำนาจและมีเงินน่ะจัดการได้ในขณะที่มันจะไปมีผลกระทบกับคนที่มาชุมนุมด้วยใจบริสุทธิ์ซึ่งไม่รู้เบื้องหลังเบื้องหน้าแต่การชุมนุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนบริสุทธิ์มักจะโดนกระทำแล้วก็ไม่สามารถเรียกร้องการเยียวยาได้เลยนะคะในการไม่ว่าชุมนุมในต่างประเทศหรือชุมนุมจะในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่ามันจะลงด้วยความรุนแรงและเมื่อความรุนแรงรัฐก็จะใช้อำนาจเข้ามาจัดการได้เลยซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงของคนที่มาชุมนุมด้วยบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพึงระมัดระวังและช่วยกันสื่อสารกับสังคมว่ามันควรจะต้องคุยกันแล้วเพราะว่าเราไม่ควรให้ผู้บริสุทธิ์เนี่ยถูกกระทำซึ่งเข้ามาชุมนุมด้วยใจบริสุทธิ์มีเป้าหมายเดียวไม่ได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่มันมีความเสี่ยงที่จะถูกการจัดตั้งแบบเบื้องหลังซึ่งไม่รู้ใครจัดตั้งเนี่ยเข้ามากระทำการได้ค่ะซึ่งอันนี้การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะอย่างไรเจ้าหน้าที่รัฐก็มีทั้งเครื่องมือมีอำนาจมากกว่าอยู่แล้วผู้ชุมนุมไงก็สู้ไม่ไหวหรอกและเด็กยังสู้ไม่ได้เลยดิฉันว่ามันจะจบลงด้วยความรุนแรงถ้าเราไม่รีบมีการดำเนินการพูดคุยกันนะคะอันนี้คือสำคัญมากเลยค่ะ
คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินะจริงๆก็ไม่สมมติแหละเพราะว่าทางฝั่งรัฐเองเนี่ยก็พูดเสมอว่าก็มันอยู่ในพรกฉุกเฉินไงคุณต้องห้ามออกมาการชุมนุมเนี่ยมันผิดกฎหมายนะไม่ออกมาแต่แรกเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาก็จะไม่เกิดการปะทะแล้วเรื่องนี้คุณนกคิดยังไงฮะ
คือเรื่องพรกฉุกเฉินนี่ก็คุยยาวนะคะจริงๆก็เคยพูดในเวทีน
ะคะว่า
การใช้พรกฉุกเฉินในการจัดการโควิดอ่ะมันผิดฝาผิดตัวมันซึ่งรัฐบาลเขาก็มีแผนที่จะยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็ไปแก้พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อนะคะ
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยพรกฉุกเฉินเราประเทศไทยเราก็มีประสบการณ์นะตั้งแต่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็จนมาถึงการบังคับใช้ทุกวันนี้เรื่องร้องเรียนเข้ามาที่กสม.เยอะมากจากการใช้อำนาจรัฐภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยแหละค่ะซึ่งรวมทั้งกฎหมายความมั่นคงอะค่ะซึ่งมันทำให้ไม่มีการตรวจสอบได้เพราะว่ามีกฎหมายในการจัดการแต่อย่างเมื่อมันมาแบบนี้เนี่ยถ้าในแง่ของการแก้ปัญหาเนี่ยกฎหมายมีแบบนี้แต่ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถที่จะปฏิบัติได้โดยไม่ละเมิดสิทธิ์ภายใต้แม้ว่ากฎหมายแบบพรกฉุกเฉินนี่ฉันพูดถึงในฐานะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำหน้าที่ของเขานะคะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ย ขาก็ทำไปแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลแล้วอะเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ตำรวจว่ารัฐบาลคือภายใต้ความยากลำบากอันนี้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาต้องสื่อสารให้สังคมว่ามันจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจยังไงรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนต่อสังคมได้อันนี้สำหรับผู้ชุมนุมรากหญ้าหรือคนทำมาหากินเนี่ยเขาต้องการการแก้ปัญหาอันนี้มากที่สุดถ้าทางการเมืองมันแก้ปัญหาไม่ได้นี่ก็ต้องบอกอะค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่แค่เป็นองค์กรกลางที่เรียกว่าถ้าเมื่อการละเมิดสิทธิ์เราต้องตรวจสอบให้เกิดการเยียวยาให้มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นนะคะแล้วก
็
ถ้าได้ก็สมองก็ต้องสื่อสารให้ไม่เกิดความรุนแรงแต่การตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยก็เป็นรัฐบาลต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็ประชาชนประเทศต้องร่วมกันซึ่งเขาต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าประเทศชาติมันจะเดินทางไปอย่างไรที่ต้องรักษาเยาวชนของชาติน่ะที่เขาไม่ควรจะดำเนินคดีเพราะเสียอนาคตนะคะรวมทั้งผู้ไต่ที่โดยเฉพาะคนยากจนนะคะถ้าไม่มีกองทุนราษฎรสุทนายสิทธิ์เนี่ยคนเหล่านี้ต้องประกันตัวฉันว่ามีความยากลำบากมากเลยแล้วก็วันก่อนที่ไปที่เยี่ยมห้องขังที่สน.ดอนเมืองอ่ะคือติดต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์คือเขาก็ต้องติดต่อผ่านกสม.ช่วยสื่อสารเขาอ่ะพ่ออยู่ที่ไปอย่างไรพ่ออยู่ที่ศาลอาญาลูกก็ติดต่อไม่ได้คือสำหรับคนจนนี่มันเป็นความลำบากมากเลยนะภายใต้ที่คนนึงต้องหาเลี้ยงครอบครัวแล้วคนนึงนั้นไปอยู่ที่ศาลอาญาดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
ครับ
คนจนคือคนจนทั้งนั้นไม่ใช่คนร่ำรวยโดนนะคะมันไม่ควรจะรับภาระแล้วก็ได้รับผลกระทบอันนี้ดิฉันคิดว่ากสม.ต้องคุ้มครองสิทธิพวกคนกลุ่มนี้ให้มันให้ได้มากที่สุดอะค่ะ
ครับครับคุณผู้ชมฮะเราคุยในมุมของฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะฮะทีนี้ผมอยากจะชวนทั้งสองท่านเนี่ยนะครับไปคุยในมุมของฝั่งเจ้าหน้าที่บ้างโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่มีคลิปออกมาเป็นคลิปที่รถควบคุมฝูงชนคันนึงเนี่ยขับชนประชาชนคนนึงเนี่ยนะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไปแล้วก็วันนี้ทางตำรวจเองก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าก็มีการจอดหยุดดูแป๊บนึงแล้วนะเห็นว่าเจ็บไม่มากแล้วก็ขับออกไปไม่ได้เป็นการชนแล้วหนีนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้คลิปที่ถูกแชร์ออกไปเนี่ยโอ้โหคนวิจารณ์เยอะมากนะฮะว่าชนแล้วหนีหรือเปล่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้มันจำเป็นจะต้องขับชนกันเลยหรืออ่ะคุณเปาฮะเรื่องนี้คิดเห็นยังไงครับกับคลิปนี
้สมมติว่าเชื่อก่อนนะฮะสมมติว่าเชื่อก็เชื่อแหละผมก็ค่อนข้างเชื่อแหละนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าเรื่องเป็นไปตามที่ทางตำรวจแถลงนะครับก็คือว่ารถคันนี้ก็จะกลับไปทางสน.พระพาชัยแล้วก็ไม่ทราบว่าตรงนั้นมีผู้ชุมนุมอยู่ก็เลยขับรถกลับตามปกตินะครับซึ่งโอเคเส้นทางกลับมันก็เป็นเส้นทางนั้นแหละนะครับแต่ว่าคืออย่างไรเสียเนี่ยถ้าตามกฎหมายเนี่ยถ้ารถคันนี้เนี่ยถูกผู้ชุมนุมรุมทำร้ายจริงนะครับก็จึงต้องขับโดยเร็วเพื่อฝ่าการถูกทำร้ายเนี่ยออกมานะครับจนทำให้ขับเร็วแล้วไม่ทันมองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยไปชนกับมอเตอร์ไซค์เข้านะครับมันก็ยังพอจะอธิบายได้มีข้อยกเว้นอยู่นะครับว่าเป็นการกระทำไปโดยจำเป็นคือต้องหนีจากอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าการที่ขับไปทางนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์นะครับโอเคถ้าคุณไม่ทราบเนี่ยประมาทเลินเล่อหรือเปล่าหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงว่าไม่ทราบได้ยังไงคุณเป็นตำรวจมาประจำการที่สน.ดินแดงในพื้นที่ขัดแย้งแล้วคุณไม่ทราบว่าผู้ชุมนุมที่กำลังโกรธตำรวจมากๆไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็ขับรถตำรวจผ่านเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาทเลินเล่ออย่างน้อยๆหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะฮะคือถ้ากับพระพาชัยก็ขึ้นพระราม7ก็จะไปทางนึงนะมันก็จะไม่มีปัญหานะครับแต่พอวิ่งไปทางนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเอาตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จะทำให้มีคนมาทำร้ายก็อาจจะเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ผมคิดว่ายังไงเสียมันก็มีส่วนผิดด้วยของตำรวจที่ขับรถเข้าไปแล้วก็สุดท้ายพอไปเร่งเครื่องแล้วไปชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ตำรวจก็ต้องรับผิดชอบฮะอย่างน้อยๆเนี่ยคดีแบบนี้เนี่ยก็เป็นการทำละเมิดกลายเป็นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับทางตำรวจเนี่ยต้องรีบแสดงความรับผิดชอบโดยไวนะครับการกล่าวขอโทษผู้เสียหายหรือการรีบชดใช้ค่าเสียหายเสียนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วมันทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นก็กรุณาทำเถอะนะครับส่วนแล้วคุณไปสอบสวนว่ามันเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือประมาทเลินเล่อธรรมดาของเจ้าหน้าที่คนนั้นที่เป็นคนขับรถก็ไปว่ากันอีกทีนึงครับ
ครับครับมุมมองของคุณนกบ้างครับเห็นคลิปเมื่อคืนแล้วคุณนกมองว่ายังไงบ้างฮะสำหรับคลิปเมื่อคืนนี้ที่คนแชร์กันเยอะมากเลยฮะ
คืออันเนี้ย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ตอนเรากำลังพยายามเช็คที่จะไปเยี่ยมคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ครับ
เขาอยู่โรงพยาบาลราชวิถีก็ต้องขอคุยกับคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกทีนึงแล้วก็มันก็ไม่ควรมีเหตุการณ์นี้แต่ว่ายังไม่อยากให้ความเห็นต่อเหตุการณ์นั้นนะคะเพราะว่าต้องตรวจสอบว่าคนขับรถนั้นน่ะมีเจตนาอย่างไรหรือมันเกิดการแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาต้องได้รับการเยียวยานะถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นการกระทำจากเจ้าหน้าที่รัฐอันเนี้ยดิฉันคิดว่าต้องเยียวยานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่รู้เขาจะกล้าไปแจ้งความไปที่สน.ไหมเพราะบางรายก็ที่ได้รับผลกระทบเรื่องทรัพย์สินเสียหายไปแจ้งความก็เรื่องก็เงียบหายไปลักษณะแบบนี้ค่ะดิฉันก็เลยคิดว่ายังไม่อยากให้ความเห็นแต่มันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าในภาวะที่มีการชุมนุมเนี่ยมันยิ่งต้องระมัดระวังทั้งในการที่การพื้นที่ไม่ให้มีรถเข้ามาที่อยู่ระหว่างการชุมนุมหรือมีการปะทะหน้างานอันนี้ตำรวจต้องทำที่ไม่ให้เกิดการเอารถเข้ามาในพื้นที่เหล่านั้นเลยอันนี้เป็นความที่ตำรวจจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันสามารถกันพื้นที่ได้ในภาวะแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าตรวจสอบเรื่องนี้ดีกว่าค่ะยังไม่อยากมีความตรงในเรื่องน
ี้ได้ครับได้ครับทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับกลับมาที่คุณเป่านิดนึงนะครับว่าทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าควบคุมฝูงชนเนี่ยเราจะเห็นคลิปในระยะหลังที่ออกมามีการสั่งการเลยยิงเลยจับเลยหรืออะไรที่มันหลุดออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะคือก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เองก็นอกเหนือจากหลักการซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าหลักการมันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอารมณ์มันก็มาเหมือนกันอารมณ์ในการสั่งอารมณ์ในการลุยเนี่ยทางฝั่งของไอ้รอเองเนี่ยเท่าที่ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยได้ไปคุยกับทางตำรวจบ้างไหมฮะว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วจะมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้เพิ่มเติมอะไรไหมฮะ
อยากจะคุยครับเขาไม่คุยด้วย คือคนที่มาตั้งแถวเนี่ย ก็อยากจะคุยตลอดนะครับแต่ว่าเขาจะไม่โต้ตอบเราก็จะมี เรียกว่าฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้แถลงข่าวให้โต้ตอบอะไรเงี้ยก็ได้ยินเท่านั้นนะครับอยากจะบอกว่าเห็นใจแต่ก็ไม่มากกับตำรวจคือมันเครียดคือผมเข้าใจว่ามันเครียดนะฮะและตำรวจที่ถูกสั่งให้มาประจำการเนี่ยก็ประจำการต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนตัวเองจะโดนอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนอะไรขว้างโดนลูกแก้วโดนพลุโดนอะไรแล้วตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยมันก็มีจริงๆนะครับดังนั้นตำรวจอยู่ในพื้นที่นานๆเนี่ยมันก็เครียดนะครับทีนี้พอเครียดแล้วพอมีจังหวะผู้บังคับบัญชาสั่งลุยวิ่งไปถึงจับไล่ได้ปุ๊บถ้าตามปกติก็จับอยู่แล้วนะครับก็ใส่กุญแจมือก็เดินไปนะครับก็กดลงพื้นเอาเข่ากดบ้างฟาดด้วยกระบองในมือฟาดบ้างกระทืบบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นไปตามอารมณ์แล้วก็ภาวะตึงเครียดนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับตำรวจจับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับแล้วนะใช้กำลังไม่ได้นะครับถ้าผู้ชุมนุมกระโดดเตะเข้ามาเนี่ยตำรวจจึงเตะก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนเตะอันนี้ได้แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้กระโดดเขาก็วิ่งหนีอยู่แล้วไปจับกดลงแล้วฟาดเนี่ยยังไงก็ผิดนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องบอกว่าผิดมากด้วยนะครับแต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆจนเราเริ่มชินว่าอ๋อเดี๋ยวโดนตำรวจจับมันฟาดแน่เลยนะครับก็เลยกลายเป็นเกือบจะปกติไปซึ่งไม่ต้องอันนี้ต้องแบบต้องซีเรียสจริงจังกับมันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเห็นหน่วยที่เกินเส้นเกินคำสั่งคือคำสั่งอาจจะให้จับแต่พอไปเกินเส้นเนี่ยควรจะต้องมีการลงโทษ
ครับแบบนี้ผมถามแทนฝั่งของคนที่โดนกระทำนะฮะว่าอย่างผู้ชุมนุมที่เขาถูกกระทำแบบนี้ที่เขาถูกฟาดบ้างหรือเขาถูกปฏิบัติแบบรุนแรงเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุเขาสามารถไปฟ้องร้องกับเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับคุณเปา
ได้ครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับเป็นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับมีสองขั้นตอนมีสองช่องทางช่องทางแรกก็คือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จ่ายค่าเสียหายซึ่งถ้าทางสตช.เนี่ยเห็นความสำคัญของประเด็นนี้และอยากลดความขัดแย้งนะครับก็จ่ายเลยครับแล้วมันจะได้จบที่ชั้นนี้แล้วก็ทำให้คนที่เขาโดนกระทำเนี่ยเขารู้สึกว่าคือบางทีเงินสมมติว่าจ่ายแบบ 20,000 30,000 เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าที่เขาเจ็บไปแต่ว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมบางอย่างไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันมีคนเห็นหัวเขาแล้วก็ยอมรับว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นมันจะช่วยอะไรได้เยอะมันจะลดความตึงเครียดได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางสตช.ไม่จ่ายเลยเนี่ยก็สามารถไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับตามปกติแล้วคดีแบบนี้ต้องฟ้องร้องที่ศาลปกครองแต่พอเป็นกรณีมีพรกฉุกเฉินเนี่ยก็เลยต้องไปฟ้องที่ศาลแพ่ง นะครับซึ่งก็มีคดีที่ทางภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกำลังเตรียมการแล้วก็จะต้องยื่นฟ้องอยู่หลายคดีหลายคดีเรียกว่าทำไม่ทันฮะทำไม่ทันแต่ก็จะเลือกคดีที่มันชัดเจนจริงๆเช่นคดีที่ยิงกระสุนยางระยะกระชั้นชิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องฟ้องครับ
ครับครับคุณนกครับเท่าที่กสมลงพื้นที่ไปฮะฝั่งของตำรวจเนี่ยเราเคยได้คุยไหมฮะเขายอมคุยกับเราไหมฮะมีการสอบถามพูดคุยไหมฮะ
มีการพูดคุยนะคะแต่ว่าเราตอนที่เราไปสังเกตการวันที่7เนี่ยก็ได้แจ้งตำรวจว่าไปสังเกตการนะคะตำรวจก็ได้มีการสื่อสารกันนะคะแต่ว่าพอไปถึงหน้างานเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าตำรวจนี่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะคะ
ครับ
อย่างไรก็ตามเนี่ยแตกแถวไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นระดับนโยบายระดับสูงสุดของผู้บังคับบัญชาสูงสุดว่ารวมทั้งรัฐบาลว่าจะจัดการกันอย่างไรนะคะแต่ว่าถ้านโยบายเป็นอย่างไรเนี่ยการพูดคุยเนี่ยก็คือไปคุยตอนหน้างานเนี่ยไม่สำเร็จนะคะพูดคุยไม่สำเร็จเพราะว่าเหมือนแบบมีนโยบายมาคือเราก็จะนัดวันศุกร์นี้ค่ะที่17เนี่ยได้เชิญตำรวจมาให้ข้อมูลกับทางกสม.ว่ามีนโยบายหรือมีมาตรการอย่างไรแล้วก็กสม.ก็เป็นห่วงว่าในการชุมนุมเรื่อยๆเนี่ยที่เราได้ข้อมูลก็จะต้องคุยกับทางตำรวจนะคะว่าให้ทบทวนมาตรการในการสลายการชุมนุมแบบอย่างรวดเร็วหรือไม่ประกาศในช่วงวันที่10 11ไอ้วันที่11 12เนี่ยเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยนะคะก็มีการให้ข้อมูลแบบว่ากระทำแบบรวดเร็วหรือหลังเคอร์ฟิวอย่างเงี้ยที่แน่นอนว่าหลังเคอร์ฟิวเนี่ยจะสลายเนี่ยมันอาจจะมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ปัญหาอย่างไรมากกว่าได้ใช้วิธีแบบนั้นนะคะกสม.ก็อยากจะคือเราก็คิดไม่ว่าจะตำรวจหรือผู้ชุมนุมเนี่ยก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะเราคิดว่าถ้าคุยให้ทางตำรวจเนี่ยได้มีความเข้าใจในสิ่งที่เราได้รับข้อมูลมาอีกแบบนึงจากสิ่งที่ตำรวจให้ข้อมูลอีกแบบนึงเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการการชุมนุมแบบหนึ่งไหมมันอาจจะมีดีกว่าเดิมก็ได้มากกว่าใช้วิธีแบบเดิมในการสลายซึ่งมันอาจจะทำให้ผู้ชุมนุมมากขึ้นแล้วก็คล้ายๆเหมือนว่ามีอารมณ์ที่คิดว่ายอมไม่ได้อ่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบไปอีกแบบนึงก็ได้อันเนี้ยเราก็หวังเช่นนั้นนะคะว่าการพูดคุยกับตำรวจเนี่ยมันน่าจะเปิดมุมมองใหม่ๆที่จะให้ตำรวจลองทบทวนมาตรการหรือนโยบายบางอย่างที่ตำรวจคิดไว้อยู่นั้นน่ะเพื่อให้เกิดการพูดคุยหรือดีเจรจาให้ดีขึ้นนะคะ
ครับอันนี้ครับครับ
ทำได้ก็จะพยายามทำแบบนั้นแหละค่ะ
ครับผมครับคุณเปาครับหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเราพูดคุยกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็สื่อเองก็พูดถึงหรือว่ามีการสัมภาษณ์กันบ่อยครั้งก็คือตามหลักสากลในการควบคุมการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยเราคุยกันมาเยอะจนวิวัฒนาการของม็อบก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักสากลคุณเปาเขาควบคุมการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันหลักมันต้องยังไงฮะทำไมทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าโอ้โหทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยางนี่มันมาไวผู้ชุมนุมเองก็พร้อมปะทะตกลงหลักสากลจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ฮะ
โอเคครับหลักสากลจริงๆแล้วมันก็เขียนไว้เป็นเล่มเลยนะฮะมันซับซ้อนอยู่แต่ผมขอสรุป2ประโยคนะครับประโยคแรกก็คือต้องจำเป็นจริงๆได้สัดส่วนนะครับการใช้กำลังอะไรก็ตามของเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมผู้ชุมนุมต้องเป็นกรณีที่จําเป็นคือหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วถ้าไม่ใช้กําลังระดับนี้ไม่ได้แล้วนะครับอันดับที่2ก็คือต้องเบาไปหาหนักนะครับเบาไปหาหนักคือใช้มาตรการที่ต่ําที่สุดก่อนแล้วถ้าเกิดมันยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ค่อยยกระดับขึ้นทีละระดับนะครับพูดถึงจําเป็นจริงๆเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดไม่ยิงกระสุนยางเดี๋ยวนี้เนี่ยสมมุติว่ามีผู้ชุมนุมเงื้อมีดวิ่งเข้ามาจะฟันตํารวจนะครับถ้าไม่ทําอะไรตรงนั้นเนี่ยเค้าจะมาฟันตํารวจแน่ๆก็อาจจะยิงกระสุนยางใส่เค้าเพื่อให้เค้าหยุดได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขากำลังรวมตัวกันอยู่เป็นก้อนๆกระจุกกระจุกแล้วยิงเข้าไปโดยไม่เลือกเป้าหมายบางคนในนั้นอาจจะมีอาวุธเตรียมก่อความรุนแรงบางคนอาจจะไม่ใช่ก็อาจจะไปโดนใครก็ได้แบบนี้เนี่ยไม่ได้นะครับพูดถึงเบาไปหาหนักเนี่ยเบาขั้นเบาที่สุดนะครับขั้นเบาที่สุดเนี่ยคือการเจรจานะครับการเจรจาคือมันต้องเริ่มก่อนว่าเบาสุดคือเจรจาก่อนพยายามจะบอกเจรจานี่คือการคุยกันนะครับไม่ใช่การประกาศหรือสั่งนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตำรวจจะบอกว่าเจรจาแล้วแต่คือเขาขึ้นรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่แล้วก็ตะโกนอยู่ฝั่งเดียว ผู้ชุมนุมก็ตะโกนด่ากลับมานะฮะอย่างเงี้ยผู้ชุมนุมจะทำให้จะทำให้ผู้ชุมนุมรู้สึกเครียดมากขึ้นคือรู้สึกถูกออกคำสั่งอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่การเจรจาการเจรจาคือต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันมีพื้นที่ที่จะให้อีกฝ่ายก็พูดกลับได้ว่าจะเอายังไงเจรจาแล้วไม่ได้เนี่ยค่อยถึงจะปรากฏสิ่งกีดขวางว่าขอบเขตอยู่แค่ไหนถึงจะปรากฏกำลังเจ้าหน้าที่ออกมาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่แล้วไปกว่านั้นแล้วเนี่ยถึงจะเป็นไอ้รถฉีดน้ำแก๊สน้ำตากระสุนยางนี่คือเป็นขั้นท้ายๆแล้วท้ายแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือต้องยอมรับด้วยว่าผู้ชุมนุมบางครั้งเนี่ยไม่เจรจาและโดยเฉพาะกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยไม่มีตัวแทนนะครับดังนั้นก็เข้าใจระดับหนึ่งว่าตำรวจก็ไม่รู้จะเจรจาใครแต่อย่างน้อยมันต้องประกาศก่อนอย่างน้อยก็ต้องประกาศว่าขอมาคุยหน่อยมาคุยหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะขอคนมาเจรจาหน่อยแต่นี้ไม่เคยมีนะครับมันก็เลยข้ามขั้นตอนพอมันข้ามขั้นเบาสุดคือเจรจาไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คือข้างหลังมันจะอะไรก่อนแก๊สน้ำตากระสุนยางอะไรจะออกก่อนเนี่ยมันไม่สำคัญละนะครับเพราะมันไม่ได้ทำตั้งแต่แรกครับ
ทีนี้คือการควบคุมมวลชนที่มันเกิดขึ้นในทุกวันเนี้ยฮะที่มันผ่านมาเนี่ยแล้วมันไปกระทบกับพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะแถบดินแดงเนี่ยอันนี้การควบคุมมวลชนของเจ้าหน้าที่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดไหมครับคุณเบา
แบบไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับว่ากระทบผู้ที่อยู่แถวนั้นแค่ไหนนะครับคือไอ้เรื่องกระทบเนี่ยทราบละคือมันเป็นเรื่องที่กระทบผู้อยู่อาศัยแถวนั้นจริงๆเพราะว่ามันเสียงดังทุกวันนะครับแล้วก็บางวันก็ปิดถนนบางวันก็จุดไฟมีควันขึ้นอันนี้จริงๆครับเป็นคนละเรื่องกับข้อยกมันไม่เป็นข้อยกเว้นให้ตำรวจสามารถข้ามขั้นตอนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักสากลได้เมื่อมันการกระทบสิทธิ์ของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ร่วมชุมนุมด้วยเกินเหตุก็มีเหตุผลให้ตำรวจใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมได้ภายใต้กรอบและทำไปเป็นขั้นเป็นตอนและได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดเช่นมันมีการจุดไฟอยู่บนถนนทำให้มีควันขึ้นรบกวนคนอื่นก็เอาน้ำไปฉีดก็จบแล้วมันไม่จำเป็นต้องเอากำลังเข้าไปกระสุนยางเข้าไปมันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะฮะ
ครับคืออันนี้ผมครับกับผมอาจจะสงสัยแทนสมมติว่าผมเป็นชาวดินแดงอย่างเงี้ยฮะแล้วผมได้รับความเดือดร้อนจากการที่ทั้งเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมมวลชนด้วยความรุนแรงมวลชนเองก็มีการเผาแบบนี้ผมเป็นคนดินแดงเนี่ยผมเดือดร้อนเนี่ยผมจะไปฟ้องเอาผิดจากใครได้บ้างไหมฮะ
ถ้าหากเป็นกรณีเดือดร้อนเช่นได้รับความเสียหายแบบสมมุติว่ามันมีระเบิดมาตกหรือว่ากระสุนยางยิงเข้ามาแล้วความเสียหายมันจับต้องได้นะเช่นข้าวของพังกระจกพังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เรียกร้องได้นะครับชัดเจนแต่ว่าพอในเรื่องเสียงดังเนี่ยเรียนตรงๆว่าในทางกฎหมายไทยเนี่ยมันลำบากนะครับว่
า
จะฟ้องใครสมมติว่าประทัดดังตู้มเนี่ยคุณจะคนที่จุดประทัดเนี่ยผิดแน่ๆแหละแต่คุณจะยื่นฟ้องใครเนี่ยมันไม่มีตัวคุณไม่มีชื่อของคนถูกฟ้องนะครับถ้าจะฟ้องตำรวจว่าตำรวจไม่สามารถควบคุมให้มันเงียบได้มันก็พอจะอ้างได้อยู่แต่ตำรวจเขาก็คงต้องบอกว่าเขาพยายามดีที่สุดแล้วเนี่ยที่มันไม่ให้มันมีการชุมนุมแบบนี้นะฮะมันก
็ครับ
น่าเห็นใจอยู่ว่าช่องกฎหมายมันจะเป็นยังไงครับ
ครับครับคุณโอเคนะ
ดูฉันดูแล้วเนี่ยพี่คนที่เดือดร้อนไปแจ้งความอ่ะก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เห็นคนกระทําการอย่างตรงไปตรงมาไงมันมันก็ฟ้องเอาผิดจากทางแพ่งทางอาญาได้ไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันคือเจ้าหน้าที่รัฐเขาทำไปใต้กฎหมายที่ให้เขาทำได้ภายใต้พรกฉุกเฉินอย่างเงี้ยมันก็จะไปเอาผิดก็ไม่ได้คือลักษณะแบบนี้มันเป็นการเรียกว่าต้องเป็นการเยียวยาโดยภาพรวมอ่ะเยียวยาโดยภาพรวมที่รัฐต้องกระทำมันอ่ะอันนี้เราก็คุยกันนะว่าในแง่ของการคืออันนี้ก็เป็นเหมือนที่ในต่างประเทศที่เขาจะมีองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยในการตรวจสอบอ่ะแล้วเขาให้มีการเยียวยาเพื่อชี้ว่าในการดำเนินการเนี่ยมันบอกได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์เหมือนเขาเรียกว่าเป็นองค์กรกึ่งตุลาการเนี่ยฮะเพราะว่ามันไปเอาผิดในทางฟ้องทางศาลแพ่งศาลอาญาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ในทุกกรณีเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีองค์กรอิสระเพื่อที่จะตรวจสอบและชี้ได้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันมีการกระทำจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าการเยียวยานั้นเนี่ยคือรัฐเป็นผู้เยียวยาไม่ได้ว่านายกรนายขอหรือเจ้าหน้าที่กรเจ้าหน้าที่ขอเป็นผู้เยียวยาแต่เป็นการใช้กลไกของอำนาจรัฐที่รัฐใช้ในอำนาจทางกฎหมายนั่นแหละที่ต้องมีการเยียวยาซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเหมือนกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาได้รับกระทําจากกรณีการใช้กฎหมายความมั่นคงเนี่ยหลายรายก็ไม่ได้รับการเยียวยาคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐนะคะซึ่งอันนี้กสม.ก็คุยกันอยู่ว่า มาตรการเยียวยานั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีระเบียบหรือกฎหมายรองรับตอนนี้เราก็มีแค่กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเป็นกรณีกรณีไปหรือพรบค่าแทนผู้เสียหายซึ่งก็ยังมีข้อจำกัดในการจ่ายค่าเสียหายอยู่อันนี้ก็ยังเป็นช่องว่างประเทศไทยอยู่ค่ะ
ครับครับงั้นถามทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อเลยนะครับว่าเบื้องต้นหลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมีแผนที่จะทำยังไงต่อครับ
อ๋อเราก็ที่ว่าวันศุกร์เนี่ยค่ะก็จะเชิญตำรวจมาให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงมาตรการของตำรวจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแล้วก็เชิญทางหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมกับกรมคุ้มครองสิทธิ์เพราะว่ากสม.จะถ้ายังมีการชุมนุมแบบนี้ก็คิดว่าจะต้องร่วมกับพม.ในการที่จะดูแลพื้นที่ปลอดภัยให้แก่เยาวชนได้อย่างไรในเรื่องนี้คือทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแล้วก็เราก็จะส่งทีมงานเนี่ยไปสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกกับผู้ชุมนุมซึ่งเราสามารถติดต่อได้แล้วนะคะว่าใครเป็นบ้างว่าเพื่อดูข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาได้รับผลกระทบยังไงหรือสาเหตุที่เขามาชุมนุมยังไงเพื่อดูข้อเท็จจริงให้รอบด้านว่ามันจะช่วยในการสื่อสารการแก้ปัญหาที่มูลเหตุจูงใจที่เขามาชุมนุมหรือเขาได้รับผลกระทบหรือความเสียหายยังไงนะคะอันนี้เราจะสอบตั้งแต่ทั้งผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนผู้ชุมนุมที่เป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เราก็ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างคุยกับชุมชนแถวย่านดินแดงแล้วก็สอบกับพยานผู้เสียพยานที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราก็ได้สอบถามผู้สื่อข่าวไปแล้วนะคะสอบถามทั้งผู้ร้องสอบถามทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเจาะลึกถามเป็นรายบุคคลค่ะ
ครับ
ซึ่งอันนี้ก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเร่งมาประมวลในการทำรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์มาตั้งเอาข้อมูลมาชั่งน้ำหนักแล้วก็มาพิจารณาแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามากรณีของที่จังหวัดนครราชสีมา
อัน
นี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ว่าวันที่เขาชุมนุมเนี่ยจำไม่ได้แล้ววันอะไรแต่คนที่ร้องเรียนเนี่ยคือคนที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นในอำเภอเมืองนครราชสีมาและได้รับความเดือดร้อนจากคาร์ม็อบอันนี้เราก็ต้องใช่ไหมฮะเราก็ต้องตรวจสอบในมุมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคาร์ม็อบเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักว่าว่าผลกระทบเขาเป็นอย่างไรและความจริงคนชุมนุมมีอยู่จังหวัดอื่นหลายๆจังหวัดแต่เราไม่สามารถตรวจสอบทุกจังหวัดได้ก็จะใช้เคสเนี่ยที่ร้องเรียนมาเลยว่ามันสาเหตุเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่จะชี้ได้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่เราจะเสนอแนะรัฐบาลว่ามันควรจะเป็นอย่างไรจากข้อมูลรอบด้านอันนี้เราก็หวังว่าก็เสนอแนะกสม.มีอำนาจหน้าที่เสนอแนะรัฐบาลที่จะบอกว่าควรจะแก้ปัญหาหรือควรจะคุ้มครองสิทธิ์เขาอย่างไรหรือจะมีการเยียวยาอย่างไร
ครับครับคุณเปาครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะสื่อสารไปถึงรัฐบาลกับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนี
้ครับผมก็ขออนุญาตคือจริงๆดีใจนะครับแล้วก็ชื่นชมที่กรรมการสิทธิ์พยายามเข้ามาทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อดูแลทุกฝ่ายนะฮะในเหตุการณ์ดินแดงเพราะว่ามันก็ซีเรียสจริงๆแล้วก็ดูเหมือนถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงทุกคนก็กังวล นะครับทีนี้มันมีขอมี3ประเด็นนะฮะที่ตอนนี้เป็นปัญหาอยู่ที่ทับซ้อนขึ้นมากับดินแดงก็คือว่าประเด็นแรกคือเด็กและเยาวชนนะครับเพราะว่าเราทราบดีจากข้อมูลที่เห็นว่าจำนวนไม่น้อยนะครับอาจจะครึ่งนึงหรืออาจจะเกือบครึ่งนะครับที่อายุต่ำกว่า18ปีที่เข้าร่วมที่ดินแดงแล้วก็อายุแถวๆนี้เนี่ยก็แนวหน้านะฮะก็เป็นกลุ่มที่พร้อมจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหาตำรวจแล้วก็โดนจับเยอะนะครับตามปกติเนี่ยเราจะมองว่าเด็กและเยาวชนเวลาเขากระทำความผิดอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีเถรจิตเป็นโจรด้วยตัวของเขาเองโดยทฤษฎีแต่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมบางอย่างเนี่ยทำให้เขาได้รับตัดสินใจไปทำแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่ปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยจึงต้องแตกต่างกับที่ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ที่น่าจะตัดสินใจได้แล้วด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็เข้าใจตำรวจอีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปรู้ได้ไงอายุเท่าไหร่นะฮะก็จับไว้ก่อนนะครับทีนี้พอจับปุ๊บเนี่ยก็ใช้กำลังอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ใช้เครื่องพัฒนาการซึ่งจริงๆผิดด้วยนะครับเพราะว่าตามพรบวิธีพิจารณาคดีเด็กเนี่ยห้ามใช้เครื่องพัฒนาการนะครับแล้วพอมันทำไปแล้วเนี่ยโอเคไปสู้กันคดีในชั้นศาลอะไรตำรวจอาจจะผิดแหละแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับเด็กไปแล้วนะครับแล้วก็สมมติเขาอายุ15-16วันนี้เนี่ยเขาโดนตีเขาโดนใส่กุญแจมือเขาโดนล็อกต่างๆนานาโอ้โหกว่าจะรู้ว่าเป็นเด็กแล้วกว่าจะปลดกุญแจมือให้เนี่ยผ่านไปตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยมันก็ติดตัวเข้าไปนะครับพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะมองตำรวจยังไงเขาจะมองประเทศไทยมองรัฐไทยที่ทำกับเขาอย่างไรมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับซึ่งก็อยากจะฝากตำรวจว่า คือถ้าเข้าใจว่าไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นเด็กตอนจับอ่ะแต่คิดไว้ก่อนว่าเป็นเด็กทุกคนได้ไหมหรือเป็นเด็กเป็นส่วนใหญ่อ่ะนะฮะแล้วพยายามหลีกเลี่ยงจริงๆถ้าหน้าไม่ได้แก่มากจริงๆก็คิดเถอะว่าเขาเป็นเด็กนะครับแล้วก็ระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับสองก็คือตอนนี้มีประเด็นเรื่องคนที่ถูกจับเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีทุกคนนะครับตอนแรกๆเนี่ยคดีก็คือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะครับรวมตัวกันเกิน5คนอะไรเงี้ยคือคดีเหล่านี้เนี่ยถ้าขึ้นศาลก็อาจจะปรับไม่ได้ถึงกับจำคุกนะครับมันก็ยังพอว่ากันไปนะครับต่อมาตอนนี้ก็กลายเป็นฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนะครับเพราะว่าจะชอบไปจับตอนดึกๆหลัง 3:00 น.โทษยังเท่าเดิมนะครับแต่ว่าพอกลายเป็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเค้าพอไปศาลเนี่ยเค้าก็ได้ปล่อยตัวนะครับศาลก็ไม่ควบคุมตัวไม่ได้เรียกเงินประกันเนี่ยหลังๆเนี่ยตำรวจได้ตั้งข้อหาที่มันใหญ่ขึ้นนะครับมีข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเนี่ยก็ตั้งไปทุกคนเลยนะซึ่งโทษมันหนักมากแล้วบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางคือบางคนเนี่ยก็โอเคเค้าคว้างปาอะไรเนี่ยอาจจะผิดฐานต่อสู้ขัดขวางได้แต่บางคนไม่ใช่คือขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปจับเค้าพอโดนข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเนี่ยถ้าไม่มันต้องขออภัยฮะมันต้องเตรียมการในการต่อสู้คดีสูงมากเพื่อจะบอกว่าเค้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไม่ได้เป็นคนใช้กําลังด้วยถ้าเกิดต่อสู้คดีไม่ดีเค้าติดคุกไปนานเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นภาระในการต้องประกันตัวของแต่ละคนที่แบบข้อหามันสูงขึ้นหรือว่าข้อหาฐานมั่วสุมก่อความวุ่นวายใช้กําลังประทุษร้ายอะไรเงี้ยมันกลายเป็นข้อหาพื้นฐานที่ใช้กับทุกคนโดยไม่แยกแยะว่าคนนั้นถูกจับที่ไหนด้วยพฤติการแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสุดท้ายก็คือว่าพอใช้เคอร์ฟิวเนี่ยนะฮะใช้เคอร์ฟิวหลัง 3:00 น.นะครับหลัง 3:00 น.คนส่วนใหญ่ก็จะกลับแล้วนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยก็ตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่หลังเคอร์ฟิวนะครับสื่อบางรายก็จะอยู่นะครับอยู่เนี่ยสื่อก็มีความเสี่ยงว่าจะโดนข้อหาฝ่าฝืนเคอร์ฟิวหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมายังไม่โดนก็ดีนะฮะแต่ตำรวจก็จะพูดขู่อยู่ตลอดเวลาว่ามันเกินเคอร์ฟิวแล้วสื่อไม่ให้อยู่หรือสื่อต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือพยายามจะจัดการจัดควบคุมสื่อตลอดเวลานะครับแล้วก็ช่วงเวลาหลัง 3:00 น.วันนี้ก็ลุ้นกันที่ 3:00 น.เป๊ะพอดีเลยนะก็กลายเป็นว่าช่วงเวลาที่น่ากลัวอันตรายเนี่ยมันเลยจะอยู่หลัง 3:00 น.นะครับจริงๆทั้งหมดนี้ก็คืออยากจะบอกว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยคือต้องให้สื่อเนี่ยสามารถทำงานในพื้นที่ได้เพื่อเป็นหูเป็นตาว่าตกลงใครทำอะไรถูกใครทำอะไรผิดผู้ชุมนุมผิดก็คือผิดตำรวจผิดก็จะได้มีคนเห็นนะครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยก็คือจริงๆว่าเคอร์ฟิวถ้ามันไม่จำเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เคอร์ฟิวเถอะนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างมันทำงานตามปกติให้ประชาชนใช้ชีวิตรวมถึงว่าถ้ามันมีการชุมนุมแล้วมันเลยเวลาก็ว่ากันไปตามเวลาที่แท้จริงไม่ต้องมีเคอร์ฟิวอะไรมากันครับ
ครับครับครับ
ขอเติมนิดเดียวที่จริงที่คุณพูดน่ะมันมีข้อที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับคนที่ถูกจับน่ะเพราะมันโดนหลายข้อหาโดนมั่วสุมขัดขวางโดนทั้งปออาญาประมวลอาญามาตรา215อะไรเงี้ยคือความผิดมันเยอะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยคนที่ถูกจับเมื่อวันที่11เนี่ยเป็นคนทำมาหากินนะเพราะว่ามันจะมีคนที่มาค้าขายในย่านมันนั้นมีคนที่มาชุมนุมมีคนที่มารับเพื่อนนะคะ
ครับ
แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตำรวจอาจจะคิดว่าต้องการรวบจัดการชุมนุมให้เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้ดีเราควรที่อัยการจะพิจารณาก่อนจะส่งฟ้องศาลมันต้องแยกเป็นกลุ่มและดูข้อที่จริงเพราะแต่ละคนเนี่ยมาเหตุแห่งการมาชุมนุมต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องดูให้รอบคอบแล้วก็เพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระกับเขาที่จะต้องสั่งฟ้องคดีเพราะว่าโอ้โหมันใช้เวลาแล้วก็มันเสียเวลาการทำมาหากินมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้ารัฐบาลให้ความสนใจกับเรื่องเนี้ยเป็นนโยบายเนี่ยมันจะดีมากเพราะมันจะไม่ทำให้คนจนซึ่งเดือดร้อนอยู่แล้วก็มาเดือดร้อนซ้ำสองแล้วก็มันจะมีปฏิกิริยาโต้กลับของประชาชนไม่พอใจมันการแก้ปัญหาในเชิงการดำเนินคดีเนี่ยมีความสำคัญละเอียดอ่อนพอๆกับการจัดการชุมนุมเหมือนกันนะคะอันนี้ที่ต้องอันนี้ก็ต้องมีการสื่อสารกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะ
ครับครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับขอบพระคุณนะครับโอกาสหน้ามาพูดคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
คุณครับนี่คือคุณนกสยามนไกรยุรวงครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.และคุณเป๋ายิ่งชีพอัชานนท์ครับผู้จัดการไอลอว์หรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนนะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกันเรามาพูดคุยกันนะครับในหลากหลายแง่มุมของการชุมนุมสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งในแง่ของผู้ชุมนุมและในแง่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและในแง่ของประชาชนชาวดินแดงที่ได้รับผลกระทบอยู่ในทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความเห็นกันมาได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ2:00 น.พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรายการ The Standard Now ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears